Nil-għalkom jien għandu għat-supporti għal-edizzjoni uħra tal-program kontra l-kurrent li kif issa ta' fosew jitratta dimensjoniet differenti fl-esperienza ta' Zaza, insomma, kif ta' fosew bil-forsi tkun tafox wasalna kważi fl-aħħar tal-iskeda dawn huwa 16 il-program. Miegħi llum għandi lil-Ġenis Ketkuti, isem pjuttost ġdid f'ċerta sens. Però bil-mod il-mod qiegħda fil-fatt tieħu posta fuq din mappa ċkejkna ta' Malta hija għalliema bħala professjoni taħdem fil-Divizjoni tal-Edukazzjoni għandha rol partikolari se nitkellmu fuqu u ma' Ġenis se nkunu qegħdin nesploraw din l-issju tal-kura tal-annimali ta' din il-kreatura li tant tagħmel parti mill-ħajja tagħna llum il-ġurnata qegħdin insiru aktar sensittivi u sensibbli għal din l-issju. Però mbagħad Ġenis għandha wkoll issu rol ikbar għaliex għandha responsabilità tagħlem ta' kumpanija tissapporti għall-itfal f'din l-esperjenza. Ġenis għandha impenn soċjali kbir, involuta wkoll fil-politika, però dak mhux se jkun ixu li se nittrattaw hekk forsi f'xi programmi oħrajn, imma hawnhekk se niffukaw fuq il-professjoni prinċipali tagħha. Nilgħak.
Nisellimlek Andrew, nsellem is-semija kollha li naf li jseguk ħafna fuq dan l-istazzjon.
Thank you.
Anzi għalhekk napprezza ħafna l-istudentni għax nistgħu inwaslu messaġġ xi naf żgur li ħajasal u jimxi ħafna.
Jasal. Ġenis, hekk tina ftit profil tiegħek ftit character sketch tiegħek.
Sewa, jina Andrew min jafni sewa ġifiri jina għandi personal ta' babli mux ħazin nħob niġri jomulaw dejjem għaddeja sportiva ħafna, pero min jafni sewa u koll jafri għandi ħafna l-qalbi l-annimali u l-ħarsin tagħhom. Annimali u ħarsin tagħhom mhux biss il-kelb u l-qattus li forsi huma l-aktar annimali komuni f'Malta, imma kull tip ta' annimal nemmen illi kulħadd għandu dritt li jgħix fid-dinja tagħna, jina nħobb ħafna l-ħajja. U allura nemmi li għandu jkollna rispett kbir leja. Ma l-annimali ovvjament wieħed ma jistax jinsa l-ambjent li dawarna. Malta hija żgħira, jiġifieri kull ċentimetru li għandna mdawwar ma nirridu naraw kif ħa nippruvaw nibżgħu għalih ħadd se nagħmlu darba kien hemm tifel kien qalli nisqal li jiena l-idea tiegħi taf x'inhi illi kull post li mmur nagħmlu ftit isbaħ mill-insibu. U dan it-tifel li kellu 8 snin jiena li għandi 30 sena irnexxielu jagħmel marka f'ħajti. Jiġifieri bażikament jiena kif qed ngħidu persuna li napprezza ħafna dak li huma dwari, ma nieħu xejn for granted, u għalhekk nipprova l-ħajja tiegħi ngħixha kull minuta nagħti l-aħjar biha.
Ġifieri inti għamilt il-kors ta' teacher?
Le, jiena kont health instructress ma' l-Education Division, imbagħad għamilt il-kors ta' pedagogija, però mbagħad graduajt mill-Università ta' Malta f'Business Management. Għamilt ftit żgħira minn kollox, kif qed ngħidlek nipprova l-laħaq ma' kollox.
U ilek fis-settur edukattiv?
Iva, ili ngħallem 12-il sena issa, għamilt 10 snin bil-klassi, u issa jili daw l-aħħar żewġ scholastic years koordinatriċi fejn indur l-iskejjel norganizza events li għandhom x'jaqsmu maħarsin ta' annimali u l-ambjent u fil-fatt nagħmel anke l-programm tiegħi qed nipprova x'inha da waħdi u rrid nżur l-iskejjel kollha kemm statali u anke dawk li mhumiex. Però ħaġa li sibta tgħinha ħafna jiena kull skola li mmur wara nagħmel setta lezzjonijiet. Warajja nħalli link person li ġeneralment ikun teacher, assistant head, whoever, però importanti ħafna nħalli link students. Nemmen il-tfal dak li jiena nagħmel flessjoni tiegħi huma ripple effect jagħmlu li ma' kulħadd il-mużew, is-sfin, il-banda, wherever they go, jiġifieri jiena nemmen ħafna fit-tfal u li jistgħu jagħtuni l-għajnuna.
U jekk narġa' ftit qabel il- xinu ma l-eruq ta' din il-passjoni?
Forsi
għax forsi li tkun ftit differenti, għaliex jekk ikollok Zaza, kif kont qed nitkellmu ftit qabel il-programm, jekk inti ikollok Zaza jew tfal li llum il-ġurnata huma appassjonati fuq l-annimali, ngħidu kważi that is run of the mill. Kważi bil-kontrek ma jkunux.
Hija trend illum li tkun fl-annimali. Illum
hija trend mhux biss hija trend imma għandna tfal intelligenti biżejjed li jrealizzaw kemm l-annimali huma importanti u kemm l-ambjent huma importanti. Però forsi ma kienemx li inti kont differenti, kont kontra l-kurrent.
Ngħidlek il-vera Andrew, jiena niftakarni żgħira jiena dejjem kont tifla ħafna enerġija, ġifieri, u l-ħbieb tiegħi kienu differenti minni fis-sens li jekk jiena jinna f'ambor niġri pereżempju. U l-komplement tal-grupp kompli jiġri jien jekk nara kelb, jekk nara li għandu bżonn xi ħaġa, kont nieqaf kont jgħidlu ja ġien nista' dak se tagħmel int, speċi n-nies ma jagħtux każi. Importanti li nippruvaw nkunu differenti, mhux dejjem immorru mal-kurrent. Li tmur mal-kurrent, jien mhux qed ngħid li tkun tipprova toġġezzjona għal kull ħaġa li tiġri ta' mhux hekk. Però importanti li jekk inti fil-fond ta' qalbek tħoss illi ħaġa ma taċċettaħiex bil-mod tiegħek jiena ma nemmenx li tiġġieled biex tuħu xi ħaġa li trid. Jiena nemmen u ħafna drabi tbissima tgħinek aktar. Jiena qabel forsi meta kont żgħira kelli karattru li jekk ma naqbilx miegħek, irrid nipprova eħe. Illum forsi x'għandi 30 sena rrealizzajt jekk titbissem.
Ma nifelħux inġu daqshekk allura.
Jekk tipprova titbissem ftit u titkellem aktar il-komunikazzjoni twaslek. Fejn qabel jiena kont forsi waħda mill-ftit li nħobb l-annimali u l-ambjent. Illum naħseb il-maġġoranza hija bħali u m'għadniex daqshekk it-tabija m'għadniex daqshekk jibsa, sirt mixxerja ma' ħafna nies.
Il-fatt li x-xogħol u din il-passjoni tiegħek.
Eh, kien hemm bridge, kien hemm bridge.
Ma allura ma tibqa passjoni ma tassir xogħol ukoll.
Mela jiena jekk nista' tieni mument li nirrakkonta ftit kif beda da kollu. Mela jiena bdejt nagħlem 12 sena ilu. Bil-insemmija ma jimpurta xansi nħu pjaċir, bdejt fl-iskola ta' ħalluqa ma' Mrs. Carmen Tedeschi kienet għadha l-ħed hemmhekk. U niftakar jiena wi għandna passjoni komuni l-annimali u l-ambjent. U jiena karattru li jekk ikun hemm xi tifel jew tifla forsi mqareb kienu jieħdu pjaċir jibgħatu ħandi. Għax jiena nemmen li jekk dan irħi ritratt tal-kelb tiegħi tal-qattus tiegħi nibdew nitkellmu kont nagħmluh bibu dat-tifel li kien daqshekk problematiku fil-verità kien jirnexxielna nikkalmaw ħej ngħidu hekk. U darba minnum tkellem mis-sess kattila min jaf kieku forsi nagħmlu pet week inġibu l-annimali l-iskola u l-daw it-tfal imqarbin nagħmel kumitat jgħinuni norganizzaw din il-ħaġa. Mrs. Tescott tatni s-support mal-lewel, kellna, però kellna ħafna ġifiri nis li ċemplunna l-iskola, x-set għamlu, l-annimali ġibu l-mar, ċaru kaza, dan qed ngħidu 10 years ago, eh? Għamilnija irnexxiet il-kumitat ta' tfal imqarbin spiċċaw it-tfal li bdew jagħmlu riċerka kbira għall-bors tal-iskola u għedna l-Marija, it-tfal irnexxielhom hawnhekk joħolqu ħarġuma professjonisti u bdiet ta' sena wara sena. Min hemmhekk bdew jitħajru aktar skejjel, illum 10 years on din issir kważi f'kull skola ta' Malta Għawdex, ħareġ il-call for application għal dan il-ġob. Ovvjament, jiena jien ma kontx qed nitajt kasa ġiet tgħid li Mrs. Tedeschi li vera minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja, applikajt u intażilt. Jiġifieri nemmen li kien dan kollu li wassal li mbagħad intażilt jiena. Passjoni u xogħol. Jiena nemmen jekk passjoni tkun instillata fik. Inti tgħix għal ħaġa, toħroġ kull nifs minnek għalija, jiġifieri dak huwa parti li x-xogħol tiegħi jiena nħobbu nagħmlu daqshekk għall-qalbi. Ix-xogħol tiegħi sa seta' jonof, sina ġieli ndum sa sitta, sa seba' ta' kuljum. Iċemplu li l-mobile tiegħi għalhekk biss iġembel jien għandu. Ġem sibna gelpem, ġem sibna qattu sem mara tgħinix. Jiġifieri issir parti minn ħajtek, miskien ir-raġel tiegħi ma jifhimni.
Ejja.
Iva jifhim. Lele jifhimni ħafna.
Ikollu jħobhom l-annimali.
Ikollu, però lele, dak tkellimni qabel is-sewwitna kien prenaptial agreement, id-deċida li okej, he goes along with it.
L-iskejjel tagħna, meta inti tara dawn dawn l-aħħar snin. Blima mod inbidlu tfal, jiġifieri għaliex qabel it-tfal kienu da. Ma kellhomx daqshekk, ma kienux jagħtu daqshekk importanza l-annimali issa jagħtu.
Eh, jiena nemmen li t-tfal biex jitgħallmu jrid ikollhom role model. Jekk it-teacher tħobb l-annimali, issa meta ngħidu tħobb l-annimali mhux jiġifieri fissata ħlief annimali f'ħajtek ma jkunx hemm. Da mhux qed ngħidek, jien għamel annimali mħafna affarijiet oħra f'ħajti. Meta t-tfal qed jaraw pereżempju head, qed jaraw teacher illi tirrispetta annimali jien naf, pereżempju l-bieraħ kont fiskola kien hemm tifel ħelu għalli misa li konna din insuqu. Għalli urajna qanfu qed jaqsam it-triq. Għalli u jiena l-iddedi tiegħi jgħatlu isma' Miss Jenis qaltilna jekk naraw qanfut il-karozza u waqfuha ħajgħaddi ċuċċat iż-żgħar. Però tibda tara li fit-tfal ħajjithom jagħmlu differenza kbira.
U xogħol ta' konservazzjoni qed
tagħmel. Iveh, u l-annimali ħanejlek aħna nkunu din ngħinu lilhom, però fil-verità qed jgħinu lilna ninstillaw ċertu valuri fit-tfal tagħna, ta' rispett, imħabba, responsabilità. Jiena meta mmur fl-iskola ma nippruvax ninkoraġġix il kulħadd iġib kelb jew qattus. Anzi, iktar ħafna drabi ngħidulhom biex ma jġibuhomx minħabba li jirrikjedu ħafna xogħol. Ġifieri taħsbux illi l-programm tagħna li noqgħod immur kull imkien niġġieled kontra kulħadd biex nrabbu l-annimali, mhux dak hu l-programm.
Nien niftakar konna meta kont il-14 ingħallem kellna minna darba Animal Awareness Day flimkien ma kollega tiegħi Jonathan kienet nitkellmu qabel fuq. U konna organizzajna din l-attività u da Jonathan insemmi ħax fit-tajjeb fil-fatt il-kelb li għandu huwa kelb li kien jiġi l-iskola wara l-bib kien kelb jisu Labrador Żgħir mill-lum il-ġurnata vera kelb sabiħ ġifieri kien ħadu dan kollu u għandna nagħmel awareness day u t-tfal għadnilhom ġibu l-annimali u niftakar dawn it-tfal konna dilom jikdbu karta biex tajdunna x'annimal se jġibu u kienna għalina minn se jġib baġi u minn se jġib attus minn se jġib papi però kien hemm tfal li ma tantx jafu jikdbu jew ma jafux jikdbu u laqas tagħdilhom minn moħħhom minn ġib is-serdu tal-kina u minn ġie u kienna wieħed narah ġej boġol u ma rridx ngħidlek il-purtinara kemm ħadet gost dal-oġwel fl-aħħar tal-ġurnata x'kellha ftit x'għamel mhux għad. Imma il-passjoni ta' jiġifieri it-tfal din l-imħabba lejn l-annimali hija xi ħaġa fihom. Però ma nistgħu ninsaqat ftit snin ilu każ ta' tifel li kien irrapportat fil-gazzetta ta' Żagħżugħ illi bil-blow lamp kien
bobu kien jismu l-kelb.
Kien taf bil-każ. M'għandix dubju, provajt nirriċerka biex nitrejsja l-programm biex nitrejsja l-prema stajt insib l-informazzjoni biex naraf ftit meta kien sar, ma kien sarx ftit snin ilu naħseb.
Xi seba' snin għax għandi l-uffiċċju tiegħi jiena nipprova nżomm għandi riċerka tiegħi wkoll.
Xu wassal imma lura? Naħa l-oħra li tfal li żgħażagħ Ja, għax hemm dak il-fatt ukoll, hemm dik ir-realtà ukoll.
Jiena l-ewwel qed nibda billi ngħid proġett kbira lill-Fortini, l-iskola tal-Fortini. By the way, minn din is-sena jiena ġibt sponsor u għandna trofi li jiena qed intija kull sena lill-iktar skola li taħdem favur l-annimali u l-ambjent. U l-ewwel sena li rabħuha huma proprju l-Fortini. Jonathan naf li qed jagħmel biċċa xogħol kbira ma' dawn it-tfal. Hemmhekk l-istess ir-rispons tajjeb li kellim lill-istudenti jiena naħseb mhux il-preferuta waħda imma mill-favoriti tiegħi dik l-iskola.
Il-kotonera għandhom passjoni kbira lejn l-annimali. Anki jekk hemm stejjer madwar.
Però jiena kien hemm storja ġifieri waħda minnhom laqtitni immens mort biex nagħmel il-programm il-lezzjoni tiegħi. U malli tħalt kien hemm tifel beda jitħaq spiritwija miss jottej dinna dak it-tip. Jiena l-lezzjoni tiegħi min irid jibqa'. Ġifieri jekk ikun hemm student li jaħseb li ma jridx jismani, jiena bir-rispett kollu jista' jitlaq mill-klassi ġifieri mhijiex ħaġa ta' bil-fors. Insomma u bejna l-lezzjoni u da ġifieri biex jilaba tal-meċ u qudiem sew qollu jiena mmur inġellet il-klib kuljum. Ekk ħani lek tlusmani, qed tlusma l-lezzjoni, qed mbagħad nitkellmu wara. Mod stram dan it-tifel vera u ċum bidele waqt il-lesin ta' inti tinduna mill-għajnejn dan it-tifel spiċċa ġifieri għajni hekk ħares vera fis. Wara l-lezzjoni ġi kellimni. U għalli missa li nista' nkellmek waħdek għalli ħana jgħidlek għalli jiena veru l-ewwel għatlek hekk ta' għalli ma tifimni hekk ngħidlek li jiena waqt li nġellet il-klib u għallun ukoll li jiena nkun ma' missieri. Għallu l-bqija jiena l-missieri ma nara ħadd. Mhix hekk ngħid li skużata, tifhmuni x'ħażin żgur li mhijiex, però ħafna drabi l-annimali it-tfal tagħhom qed joħorġu l-problemi u l-inkwiet tagħhom fuq l-annimali. Għaliex l-annimali qed hemmhekk, redi lest li jisimak. Again, irridu naħdmu kontrija din il-ħaġa, irridu nippruvaw nifhmu aktar. Però iva, l-annimali ħafna drabi huma reżonans ta' dwejja ta' tfal tagħna. Jiġifieri importanti li nippruvaw naraw kif ħan nittakiljawha. Jiena mhux qed ngħid li dan it-tifel ma marx iġellet il-klib iktar, però minn hawnhekk jiena qed nipprova nitlob l-għajruna ta' kulħadd li jekk inkunu nafu li qegħdin jiġru dawn l-affarijiet. Naf li tgħiduli hu dejjem inċemplu għal xejn, però jiena ma naqtax qalbi, nkompli nipprova. Jekk aħna ħanejdu għal xejn inċempel, mela qed intihom triq ħafifa daw in-nies li jkompli jagħmlu dawn l-affarijiet.
Hija realtà. Kbira din tal nisimgħu ħafna ġlied fuq is-srid. Daqq meta kont il-14 darba kelli tifel li kien jgħid li Żagħżugħ mhux qalsu tifel ġifieri.
Li
kien jgħid li anke l-ħut iġeldu hawn xi ħuta li hija territorjali ħafna.
Naħseb sharks sew ma' fighters za.
Ipoġġuhom flimkien u jġel ġieli litteralment jsiru u kif qed tajt inti ġifieri. Oġbitni dik il-kelma hija r-resonance, ir-ripple effect
tal-kliklu. Subajna dawn l-affarijiet qegħdin jiġru. Importanti li nippruvaw naraw kif ħan nittekiljawhom dawn l-affarijiet hemm huma. Jiena mhux qed ngħid li aħna din ngħixu bħala li sin Wonderland li sbaħ pajjiż, hemm ċertu problemi rridu nittekiljawhom. Nemmen li tru l-edukazzjoni tkisser kull tip ta' ħajt, xi kultant iva jieħu ħafna snin. Mhux żmien, snin. Jina nemmen li dak li bdejna nidu, ħana 10 snin ilu illum, rajna differenza enormi, però rridu naħdmu iva. ħafna drabi dawn it-tfal jekk imbagħad titkellem magħhom bħal dawn il-lezzjonijiet jirrealizzaw li isma' di mhix tad-daħk ta' di mhix xi ħaġa li
għandek tkun kburi bih.
Jien hemm minni ta' jiena li nitħassar ħafna l-klieb u vera hemm minni jiena m'iniex bidt ma' nibki faċilment imma dawn l-affarijiet li jbikkuni. Però jbikkuni aktar in-nies li nibda rajt filmat nies jitqu joxew jgħidu biex il-kelb tagħhom jerba' jien dawk jbikkuni. Dawn huma nies li għandhom problemi kbar fil-personalità tagħhom. Ġifieri, irridu naraw kif ħan ikkejterjaw għalihom dawn.
Għandek pezz inti?
Għandi ħafna pezzina, kollha ġew bi-storja, għandi żewġ tikliep Rottweilers, kulħadd jgħidli Rottweilers jiklu n-nies, le. Kull annimal bħat-tfal jekk inti ma tedukax, da jiklok veru, mekk inti l-kelb min età żgħira trabbih f'edukazzjoni, jiena l-klieb tiegħi ġew għandi bi-storja kera. Din il-kelba kienet papi xtraġ xi ħadd għax kienet trendy li taddim it-triq Rottweiler. Wara ftit ġimgħat il-kelba bela xi ħaġa u kienet qed tmut. Rajta jien, ovvjament, għandi xi ħadd ġofija li bil-forsi ridt niġborhom dawn l-annimali u rabbejthom għandi. Għandi wkoll tliet persians, again, huma breed dawn, breed li tħallas il-flus. Storja oħra ta' nies li xtraw persi ma kinux jafu jieħdu f'sieba, taqdet kollha, il-kullar daħlilha fon, operazzjoni ma rridux u ħadd tajjin. U dawn l-annimali ġew għandi jiġifieri bdil l-istorja.
Maġġir ma tbatix bil-ħifi verent imma.
Le, però jekk nista' ngħid ir-raġel tiegħi kien. Morna niftakar
midha. Għax jiena mbagħad blażma għalhekk u waħda mid-dispjaċiri enormi li għandi mhux għall-kondizzjoni fiha nifisha għax mhi xejn fl-aħħar mill-aħħar, imma għax ma tistax iżżomm.
Jiena qed nitħaq ir-raġel tiegħi meta ħaqx fil-bidu. Però fil-bidu għamel l-ewwel xahar meta żewġna vera, kellu attakk wara l-ieħor. Però mbagħad meta marram dil-professur u semmejna li xi jusal l-annimali kienu diġà għandi jiena, mhux sewwa xi żewġ tridu narmu għam x'imkien. U niftakar il-professur kien qallu ħu paċenti ftit sakemm ġismek irabbi l-immune system illum ħames snin wara li żewġna tengu għal ir-raġel ħareġ minna. Kina dattaru.
Tajab, infakarkom li għedin fuq Campus FM, 103.7 FM, mija jandi il-ġenis ketkuti ibqaw mana wara din il-pawza żgħira. Qed issemmi li inti edukatur, mhux qed issemmiku. Ipprova dik hija l-motto hux li qed irid jipprova dak huwa l-iskola. Imma x'inhu ma l-kwalitajiet illi jagħmlu edukaturi qed joħorġu ħafna għalliema. Li nittrejnjaw hekk fil-fakultà tal-edukazzjoni jsir training tajjeb, programmi tajbin ta' taħriġ. Courses li jisiru, whatever. Però kultant nibda nibza li l-edukatur mhuwiex biss dak li għandu il-diplomi u l-ċertifikati, ma irid ikollu ċerta kwalitajiet, ċerta karakteristiċi. Fl-antik konna nsejħulhom, jew f'qabel konna nsejħulhom, irid ikollok vokazzjoni, issa dik il-kelma ma nużawhiex, jisna nibżgħu minnha, jisha vokazzjoni biex jidħol għas-tisjew. Ma
fil-verità naħseb
hija. X'inhu huma l-karatteristiċi tal-edukatur?
L-ewwel nett jiena nemmen l-iskola ma tagħmlikx edukatur, fis-sens il-livell ta' skola għoli jew baxx m'għandux jaqsam xejn, jiena tgħin ħanajdu hekk. Però nemmen il-teacher irid ikollu kwalitajiet li jitwieled bihom. Fis-sens ħafna drabi issib majdu jiena nemmen ħafna fl-istudenti li qegħdin jigradwaw mill-università issa żgħar. Però importanti li dawn in-nies jiftakru li teacher mhumiex holidays għax ħafna nies it-teachers jassimilawhom.
Il-ħinijiet tajbin.
Holidays ħinijiet tajbin. Teacher hija dik il-persuna li bħal kull bniedem huma ieħor għandha l-problemi, però x'inti tidħol fil-klassi. Tittiswiċċja għandi, ħafna xogħlijiet oħra jekk inti għandek il-problemi d-dar jew għandek il-nervi, tmur forsi l-offiċċju x-xogħol toqgħod titkwita waħdek tuħu kafe u forsi jgħaddilek mal-ħin. Teacher mhux hekk. Teacher as soon as tiltaqa' mat-tfal tiegħek, titħalli kollox hekk jista' jkun anke jekk huwa impossibbli fil-ġenb u tisma' l-itfal. It-teacher ħafna drabi xogħol huwa ejja ngħidu li mhux jgħallem biss. Iktar kważi tisma' l-problemi tat-tfal, titkun taf kif għandek tixxerja ċertu emozzjonijiet magħhom. It-tfal ħafna darbi jitolbu minnek kollox barra li tallimhom, fis-sens jiġu l-iskola u tarhom li llum vojti dak it-tifel jagħti mdejja. U inti tittiprova mingħajr ma tħalli l-oħrajn tisma' dan it-tifel x'għandu. ġifiri naħseb tiġer il-kwalitajiet li tisma hija kważi iktar importanti milli titkellem fil-filosofija filgħaxija tipprova tgħallem. Ġifiri naħseb dik hija waħda importanti immens.
Ġenis, il-value base tiegħek x'inhu? Ġifieri inti x'inhu mal il-prinċipji tiegħek bħala persuna li jgwidaw dak li tagħmel inti fil-ħajja tiegħek, fix-xogħol tiegħek?
L-ewwel nett nemmen, jiena dit-tfal dejjem ngħidilhom anke fil-lezzjoni tiegħi. Tagħmel qatt dak li ma tridx li jagħmlu lilek. Xiġifieri ġvien anke kien għajna fit-teacher hawn fuq it-tfal hemm isfel, li kieku jiena kont student, kif irrida t-teacher tiegħi? Jiena nipprova l-ħin kollu, il-ħin mhux għax dejjem jirnexxieli, però nipprova. Kieku jiena flok il-persuna l-oħra f'kull aspett ta' ħajti, għax ħafna drabi għandna tendenza li iktar kemm forsi navvanzaw fil-karriera, iktar kemm forsi ngħaddu ma' żmien, ninsew ir-roots tagħna, ninsew minn fejn inkunu bdejna. U naħseb hemmhekk tkun qed tikkrea inti il-qatla tiegħek li tinsa minn fejn bdejt. Nemmen ħafna fil-valuri u nemmen ħafna fil-prioritajiet.
U valuri x'inhu għalik?
Valuri ta' rispett, rispett naħseb huwa l-iktar ħaġa bażika f'kull tip ta' relazzjoni ma' tfal, ma' raġel, ma' l-ħbieb, ma' l-familja, ir-rispett li tiġi l-ewwel ħaġa. U li tkun taf tagħmel priorità naħseb importanti wkoll, illi jekk jien alright bħalissa għaddejja minn dil-fażi li għandi bżonn nitfa' attenzjoni tiegħi kollha hemm. Imma fil-verità ir-relazzjoni tiegħi ma' dil-persuna, pereżempju, għandha tingħata preċedenza. Prioritajiet f'kollox, importanti immens.
Il-persuna li inti fix-xogħol, il-persuna li inti fil-ħajja privata tiegħek, huma l-istess persuna jew inkella tati affarijiet differenti minnek innifsek f'ċirkostanzi differenti.
Jina xi kultant nisma' xi nies f'intervistaw jgħidu li jiena dejjem l-istess persuna, ġeni stemm. Jiena fl-opinjoni tiegħi ma naħsibx illi hija vjabbli din il-ħaġa għala jiena nemmen ġenis hija magħmula minn ħafna tipi. Alright, il-bażi hemm hija, però hemm tipi ta' personalitajiet differenti. Nemmen li jekk jiena da ġenis ma' tfal, ġenis tittoħroġ ċertu sensittività aktar. Jekk ġeni seda fl-ambjent politiku, forsi tkun daqsxejn aktar alert. Jekk ġeni seda fl-isport se tirileksja, tista' allura you let go. Jiġifieri għan hemm li f'kull irid ikollok mhux qed ngħid li tbiddel il-faċċata tiegħek kompletament, imma irid ikun hemm valuri li forsi f'sitwazzjonijiet joħorġu aktar minn oħrajn.
Xi sports tagħmel ġeni?
Sfortunatament dal-aħħar kelli innaqas ftit, però kont nilgħab mat-tim nazzjonali ta' Malta tan-netball. Kont nilgħab regolarment kickboxing li huwa sport.
Kont se ngħidlek mhux xi waħda tagħmel kickboxing.
Però mind you l-kickboxing huwa sport li huwa semi contact, ma nemmenx fi sports jiena ta' dmija, jekk.
Jiena ġieli rajt kickboxing fuq il-stazzjonijiet ta'
però dak jiena ma nemmenx.
Salvaġġ tremend, magħluq inġogaġġa jisom u jħassru xulxin.
Le, kickboxing jiena nemmen kull dan it-tip ta' sports huwa meta jkun semi contact, meta inti ddaqqa toħroġa ma mhux vera tittija, twassal għall-individwu. Nipprova mmur regolar. Il-ġim, niprova dejjem din ngħidu, u once a week qed immur kors ta' Pilates fejn nipprova nirrelaxja ftit.
X'għamilha?
Pilates huwa tip ta' stretching fejn il-muskolu inti qed tħadmu ħafna, però mhuwiex sport ġifieri li taħli ħafna nifs. Huwa aktar tikkonċentrament fuq il-maħsel biex ngħidu hekk. L-isports jgħinek ħafna.
Pilates.
Pilates, iva.
Ma sport li qed jidħol ħafna jew?
Dal-aħħar ħanejdu hekk da dejjem tidħol it-trend u x'jekk. Però mhux
it-trend. Ġebbet il-muskoli.
Eżatt, eħe.
Jiena jiġri bħal molla kieku jkun naħseb ġebbet ġebbet ma ġax
il-ġebbet.
Le, mhux qed jiġri. Ma tispiċċax tidħol ġo kaxxa
ma jżgħajr. Ma mhux tajba li jew inkas.
Okej, il-nisa l-mara kif tarhom fis-soċjetà tagħna kif? Tara tiħdu il-post li huwa xira tara li qed jaslu.
Ħanejdu hekk, jiena ġejja minn familja li l-mami tiegħi jiena qatt ma kelli mami pereżempju tradizzjonali xiġifieri il-mami tiegħi dejjem kienet mara li taħdem, dejjem tagħtna quality time iktar milli kwantità ta' ħin, dejjem kellna ħin ta' kwalità magħha. Allora jiena minn dukon żejra dejjem drajt illi irrid ikolli management plan fil-ġimgħa, pereżempju il-mami fil-ħodħa tlestinna l-basket tal-iskola. Imbagħad ikollna bil-lest il-basket ta' sfin biex nibqgħu sejrin wara. Malli niġu kollha d-dar niklu xorta fl-imkien. Jiġifieri jiena li hija llum il-mara li qegħdin li qed tiġi proġettata llum, jien dejjem għexht fiha dik it-tip ta' ħajja. Nemmen li hemm ikun hemm diffikultajiet li ħafna drabi l-mara tittimmanaġġja tista' tkun daqsxejn aktar diffiċli. Però mbagħad jekk in-nisa jagħmlu bħali jsibu raġel li jissapportjhom ħafna u lijgħin f'kollox kif naħseb hija l-mara tiegħek ukoll.
Insomma.
Le, le.
Let's not go down that road. Imma ix-xewqa diki.
U ma dan ħani li ħanerġa' ngħidlek dejjem ikun hemm l-ideal, però mbagħad ikun hemm xi ftit problemi imma tittek il-jom. Jiena nemmen li l-mara għandu jkollha ħin għall-karriera tagħha. Ħin primarjament għall-familja, l-familja hija ta' importanza vitali. Li forsi jkun hemm momenti li forsi jkun hemm bżonn li tneħħi kollox jkun hemm il-familja biss fajtek iva nemmen. Però mbagħad why not? Għaliex m'għandek terġa' tmur lura għal dak li forsi tkun studjajt, tkun ħdimt, tkun forsi tajt ħafna enerġija fuqha.
Għad tħsibt li qed tasal biex toħroġ mill-età taż-żożija jew
li
għax fadal.
Le, le, le.
Issa rajt rapport li għajt li żożija janki konsidrata 40 sena, ġviri jena l-ura ħarġajt ħalt f'dik il-
Andrew, ħan ħasma di ċerka, jena ta' 80 sena l-anti għajt għafxina.
Litkun.
Ta' 80 sena
kun għajt 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 għajt
għajt għajt għajt għajt għajt għajt kif tħossok inti f'moħħok jista' jkollok raġel għandu design sena u żagħżuh iktar minnu minnek. Ovvjament bil-limiti ta' ġisimna, però dak huwa stat li jkun moħħok fih. Għall-inqas jiena dinja l-filosofija tiegħi.
Dan il-mod pożittiv kif tħares lejlha, dak tagħmel xi sforz inta li hija.
Jiena bniedma pożittiva ħafna.
Kamż across jiġifieri minn mitt mill-bogħod jiġifieri.
Jiena noħlom ħafna. Però mbagħad inpoġġi saqajja mal-art ukoll, però jiena persuna li jekk hemm problema li kulħadd jgħid li żgur m'aħniex ħansolvuha, jien laqas jekk naf l-immut naħseb li ħansolvija, jiena qatt minn ħanħallil xi ħadd jew xi ħaġa nisperaw. Nisperaw. Qatt minn ħanħallil xi ħadd jew xi ħaġa żommni milli nibqa' nipprova. Jiena nemmen fejn hemm it-tama f'kollox. Where there's a will, there's a way. Issa ħanejduwek f'dawn it-tletin sena li għandi kien hemm affarijiet li n-nies kienu jgħidu li żgur impossibbli ġraw. So, minna għamek, nishtiq nappella l-kulħat jien biex ma nħallux il-min, ipenġinna l-ħajja sewda. Tista' tkun griża ta' xi moment u tiġi il-ħaġa, għaddejt minn momenti kollox fajtina.
Għax ikonsenajlek, għax.
Għal-kulħat.
Għaw zazah li batu ħafna, għaw zazah li f'ċerta tajiet isibu diffiċli. Isibu diffiċli probabbli jirrelataw ma' dak li qed tgħid inti jkunu għaddej minn żmien.
Però dawn iż-żazah nixtieq ngħidilhom li jiena wkoll għaddejt minn momenti kollox ta' mewt li hija li jaswit ħafna. Affarijiet esperjenzi li li weġġawni, però jiena nemmen dejjem li dak li ma joqtlokx jagħmlek aktar b'saħħtek. U meta jiena nkun dawn bħal kulħadd, rari ta' però tiġri wkoll. Nipprova nemmen illi xi darba ħanqum jiena. Jiena il-mami tiegħi għamlet ħafna effett fuq ħajjitna, fuq il-ħajja tiegħi u doħti, li mhux qed ngħid ma tikkun denda ruħek tax dik ħaġa kera mbagħad. Importanti li għandek tieħu pjaċir bih, però dejjem tagħmel targets oħra mbagħad, and you move on. Però l-isport ukoll naħseb kien dak l-element li f'ħajti jiena dejjem għeni noħroġ minn sitwazzjonijiet kollox. Jiena jekk ikolli problema kbira, nitfi l-mobile u mur il-ġim pereżempju. Ma jimportanix kemm għandi xogħol, jekk inħoss li jiena qiegħda vera fl-estremità li qed inħossni vera ħażin, immur il-ġim nagħmel workout, immur niġri, immur mixja, immur għandi l-annimali tiegħi, għandi l-pjanti tiegħi li jiena jgħinu nirrilassa wkoll. Jiġifieri importanti li ma taqax. Forsi timxi iktar bil-mod imma ma taqax.
Għandek oħtok ikbar minn hekk?
Iżgħar minni.
Iżgħar.
Għandha.
Kont tibulija ma.
Insomma,
xiftejtu. Għax kont sa ngħidlek għalhekk tal-hemm kickboxing forsi għax iż-żgħira mal-le.
Le, però fil-verità naħseb il-kbir jiena hemm iċ-ċans li jbulija liż-żgħirija. Fil-verità naħseb.
Li bbossijaw aktar mill-li jbulija.
Naħseb jekk titkellem moħħti naħseb.
Eksa tgħidlek. Probabbli ngħidlek ukoll għax jiena żgħir. Jagħmlu f'sit l-arja l-kbar mhux bullying. Għax il-kelma bullying ukoll qed tintuża b'mod kważi. Kważi tisir klixxie u għandna hemm periklu li dil-kelma se nitilfu l-effett tagħha. Għax naħseb hemm differenza, ma nafx tarix. Hemm differenza li jkollok il-bullying li huwa xi ħaġa sistematiku proċess fejn tweġġa. U mbagħad ikollok sitwazzjoni fejn tfal qegħdin jirrelataw b'mod mhux tajjeb ma' xulxin.
Jiena Andrew ma nafx jekk il-ġenituri tiegħi. Jiena l-ġenituri tiegħi nsemmihom ħafna għax kienu l-fok il-point għal ħafna affarijiet għalija. Dejjem kienu jgħidulna li l-uħti ma nafx kienu x'jagħmlu sew, però jekk ikolli tfal jiena naħseb ta' ġobni nirrabjhom dan il-mod. Il-problemi tiegħek ma' tfal, mal-ħbib tiegħek, aħna nisimgħuhom, però inti tiddissolvihom, aħna m'aħna qaġġejjin l-iskola nitkellmu għalik, jekk inti hemm xi ħaġa li ddejqek make sure li tressaqa li titkellima. Illum l-sfortuna jilla ħafna drabi l-parents ma li jisimaw l-inqas ħaġa ta' tfal imorru jiġġildu huma f'ismhom u l-tfal inti se qed tgħidilhom. Jisek għandek free ticket, le free ride, poġġi jem għan itkellim la kolloxina, jien ma nemmenx li digija il-wej tajjeb li tfal tagħna ntuhom personalità li għadha pitgħadha ridu nintegrawhom fil-ħajja tax-xogħol. Fl-iskola forsi tista' tgħinhom u tagħmel l-aħjar tiegħek, imma x'kien dawn jiġu mal-ħbieb kbar barra fil-ħajja, ħadkun diffiċli immens.
Ma sibiex diffiċli kultant il-ġenituri ma jafux kif ikunu ġenituri. Naħseb li kultant ninsewha, ġifieri jekk jiena għamilt xogħol għax għamilt it-training tiegħu, jekk jiena fejnaf għamilt jiena fejnaf sports instructor, jiena tallimt għamilt kors biex insir sports instructor. Però ħadd ma jgħidlek kif tkun tmur daqs xejn forsi daw il-lessons biex kif twellet u mbagħad daqshekk se kollox.
Andrew, naħseb hawnhekk trid titkellem iktar inti minni għax inti diġà ġenitur. Jiena bħal naħseb in-nisa kollha u bħal l-irġiel ukoll. Nibża xi kultant illi forsi madu fina kif ikolli tfal ħankun naf nuħsibhom, però jiena nemmen illi dik jkun hemm l-instinkt subgħod li jmexxu.
Li jmexxu kiva. U common sense.
Nisperaw li jatta tijili inti dal-parru.
Li le, ekku.
Zvina, se vinti għajar minni zgur dan il-riguard. Ma le, inti
fejn. Il-kollaborazzjoni bejn il-ġenituri ta' tfal.
Egħe, il-rispet. Dikija li jemmajnuna kontina.
Centrali, kruċjali. Ħalli anke jekk isir żball, jekk inti tkun qed tgħix fuq dak li ngħidu l-hemm b'tixa l-marriġi su li jkollok. Tnejn minni se tgħixu separatament ġol istess dar u jgħidu li ma' miż-żewġin, jgħidu li qed jgħixu flimkien, jgħidu li qed jrabu flimkien. Kien ma wieħed l-ewwel li ħolle. Ġieri f'dan l-aspett żgur irid ikun hemm biex
prioritajiet
moħħ wieħed ukoll għax inkella.
Dik jiena naħseb jiena naħseb illi bħal kull ħaġa oħra li trabbi tifel jew tifla mhijiex il-mara jew ir-raġel, hija xi ħaġa duwett li ma jistax isir waħdu. Illum hemm jiena dem min tipro finalment qed inflimkien. Dan huwa l-ideal, però ma naħsibx
sikkellu. Forsi sir ftit komplikata meta it-tfal jibdew jikbru, biex imbagħad iż-żgħażagħ.
It-tfal jgħidu jikbru l-problemi magħhom, għidek.
Eħe, u iż-żgħażagħ kif.
Però naħseb li kbar problema jiena daf x'nara, illi ħafna drabi aħna ħanerġa' l-argument ta' qabel, ninsew aħna kif konna. Jiena fi 12-il sena nagħlem. Ma ngħidx li ma kienx hemm problemi ma' tfal, ta' marari kelli problemi. Għalax jekk pereżempju jiena mhux qed naqbel f'argument ma' student, l-ewwel qed jiena dejjem lester ngħid sorry. Għavoli jina t-teacher. U l-istess nimmaġna li ħana għamil jekk ikolli t-tfal tiegħi. It-tfal m'għandhomx ħafna drabi jkun hemm parents jgħidu lek jiena ħbieb mhux ġenituri ta' tfal dik ma naqbilx magħha jiena. Jiena nemmen il-ġenituri għandhom l-irwol tagħhom. Però importanti li jkunu jafu jisimgħu u jafu jinżlu flok it-tfal tagħhom. Però li inti tkun ħbieb magħhom biss. Ma naħsibx li hija l-ideal. It-tfal għandhom bżonn min imexxihom, dan kif tara t-tfal fil-bitħa, dejjem jażdu leader jekk tinnota. Ġifieri t-tfal anke jkunu żgħażagħ, għandhom bżonn li l-ġenituri jgwidawhom, però għandhom bżonn ġenituri li jismawhom, mhux li jikkundannawhom. Speċi jiena naf illi all right, nista' xi darba l-ommi u l-missieri jiena ma noġobhomx u li jkunu kontra tiegħi, però naf ċerta li nagħmel x'nagħmel ħajkunu hemm miegħi mbagħad. Musejb għaw kontra tiegħi, jiġbidin għan bordan daħfna.
Qabel miegħek hemmhekk, ejjew nisimgħu ftit mużika, ħalli nagħtu ftit nefs il-ġenis, mużika ftit mużika li meħuda anke minn kunċert live insegwa.
When the bell sisters, where are you now? As I look for you right to the ground, all my life here I'll spend with my faith in God, the church, and the government. Some say troubles are bad, some are gonna pull you down. One day we'll return when the Belfast child sings again. When the Belfast child sings again.
Il-flispont anki ta' din mużika il-għadam l-affarijiet li konna qegħdin nitkellmu fuqha li ovvjament jitratta ħafna dan is-suġġett dan il-programm, ċe huwa żgħażagħ. Hawn min jgħid li ż-żgħażagħ huma l-aħħar tad-dinja u egoisti u egoċentriċi u ma importanti. X'inhi l-analiżi tiegħek? U għalfejn, imma apparti x'inhi l-analiżi tiegħek ta' din, jiġifieri għalfejn taħseb li n-nies jgħidu hekk, din l-iktar importanti, għalfejn hemm dil-perċezzjoni jiġifieri. Jekk hux vera jew le, għalfejn hemm dil-perċezzjoni.
Naħseb hawnhekk ħafna nies jinsew li ż-żgħażagħ tal-lum huwa l-prodott tal-bieraħ. Dan ż-żgħażagħ li għandna llum huma tfal li ġew trabbew mill-parents li nieħdu r-responsabilitajiet tagħna wkoll. Però wkoll jiena nemmen li ħafna drabi l-ħażin jagħmel aktar impatt. Fil-verità jkun qed jiġri ħafna sabiħ li qas biss inkunu qed nagħdu każ u jew jissemma. Jiena nemmen li qgħod innota ftit jekk tara l-NGOs kollha jekk tara qdiet, iż-żgħażagħ qed jagħmlu ġid kbir ta'. Mhux qed ngħidu li m'hemmx minnu ħażin jew m'hemmx minnu tajjeb, hawn li Pero importanti li inti tara l-spektrum kollu li mhux biss tifwok fuq il-ħażin, din hija tendenza li aħna għandna vizzju nagħmluha f'kollox. Il-ħażin jixhelu jibrilla u t-tajjeb jisu ħadd medigas jew evil right. Jien anke ħanqbeżel xi ħaġa oħra fuq il-gazzetti pereżempju. Insegwi regolarment litri li jintbagħtu l-editturi kollha. Diffiċli ssib it-tri tal-ingrazzjament. Biex inmaqdru naħseb l-ewwel il ħaġa li nagħmlu naqbdu nmaqdru fuq ittra gazzetta, però mbagħad biex ngħidu proset ta' dik l-inizjattiva kienet tajba. Jew dik ara ma qbilx miegħek hemm, però on the whole. Jiġri iż-żgħażagħ l-istess, hemm bżonn li nifhmuhom aktar. Mhux qed ngħid jiena li speċi tbaxxra se kollox, ta' dik jiena ma naqbilx magħha. Jiena nemmen li min ikun qiegħed fit-tajjeb ħafna drabi ssib ħafna mewt kontrik. Imma dak hu li jagħmlek bniedem aħjar minn ieħor. U żgħażagħ għandna ħafna minnhom, iridu nisma' ftit aktar u nippruvaw l-affarijiet tajbin li qed jagħmlu narruhom ukoll. U jekk ma jarruhomniex narruhom aħna.
Interessanti pereżempju jiena tajt narġel lura ftit fuq l-annimali li huwa biex ngħidlek it-topic partikolari tal-lum. Imma min niftakar pereżempju t-tifel tiegħi li għadu żgħar kien ried joħodna l-Iron Sanctuary. Jiena qatt ma kontx wieħed interessat fl-annimali ngħid il-verità qatt ma kienx xi ħaġa importanti fil-familja tagħna ta' konna żgħar. Però qed idaħħal il-passjoni bil-mod il-mod it-tfal
it-tifel irnexxielek. Iviva irnexxielu.
Ritti mur l-Iron Sanctuary kien hemm xi attività li jridu jispostu.
Ma ta' min jinnotali? Tifel żgħir kemm kellu żmien jiġifieri?
8-9 jiġifieri.
Jiġifieri dan it-tifel irnexxielu jagħmel impatt f'ħajtek fuq dan l-issue.
Ekku, ullum il-ġurnata għandi sensittività lejn l-issue, jiġifieri niftakar darba minnhom pereżempju mort neħu l-karozza s-servis u għatlet nistennija kien hemm kelb stray dog li rrid nistaqsi xi ħaġa fuqhom, kien hemm stray dog. U konti nixrob cappuccino sakemm qiegħed tirranġaw il-karozza jagħmlu l-service u tajtu r-rawa dal-kelb. Ġieli ma ħadtux id-dar għax għandna flett m'għandniex fejn
qiegħdu. Moment jagħmel l-ħajja.
Imma kien hemm ġifieri. Però niftakar meta bdejna mmorru l-Island Sanctuary li għamlu ħafna xogħol kemm għandhom ħafna riżorsi limitati immens, tara żewġ tliet-żgħażagħ.
Jagħtu l-ħin daħom.
Ftit adulti, imma żewġ tliet-żgħażagħ, kull meta mmorru kulħadd jew kull public holiday whatever, immorru ntawlu l-klieb. Jieħdu seb u jgħidu l qgħod qed tinfejset jieħdu u ma jieħdux gost qed huomlok il-klieb biex toħodha passeġġata. Jibdew jiddu. U pilotat hemm żewġ żgħażagħ partikolari, ma nafx isimhom, ma żewġ żgħażagħ partikolari illi dejjem ikunu hemm jagħtu l-mediċina, jagħtu l-ikel, jagħtu x-xorb, ġo ambjent fejn għandhom bżonn ħafna jnuna wkoll.
Jiena naħseb ma' ħafna nies. U ma jieqfu pereżempju jiena fejn jaraw żewġ żgħażagħ qed jieħdu pjaċir paġiri u forsi daħlu fit-tmieda filgħodu. Għalihom dawk iż-żewġ żgħażagħ hekk biss jagħmlu. Fil-verità forsi dak iż-żewġ żgħażagħ ħarġu damu sa filgħodu, ħadu pjaċir ma dejqu lħadd. Wara nofsinhar huma jmur jagħmel li qed tgħid inti. Imma li jmur jgħin jagħti ħin għall-volontarjat, ħadd ma jsemmiha, speċi nieqfu biss li rajnihom jixxalaw x'imkien. Imhux fair. Għaxa, kif għedna l-ewwel il-personalità tiegħek mhux dejjem, fis-sens ikun hemm okkażjonijiet fejn tittoħroġ lat iktar minn ieħor, jiġifieri.
X'inhi s-sitwazzjoni tal-istrejża Malta, I mean x'inhi l-sitwazzjoni u s-soluzzjoni?
Mela, s-soluzzjoni nemmen li għadna ftit il-bota liha. All right, nemmen li ħafna nies issa din jagħtu każ aktar minn qabel, però ejja nkunu reali.
Ma l-istrejż qed ngħidu klieb. Uqtatis, pero b'mod speċjali jisom il-klieb iktar mill-iqtatis, meta nissemmu straight. Whatever. Jien noqgħod tal-qattus, ġifieri hemmhekk magħruf fejn naħseb li kellu, naħseb kien hemm xi kolor. Jiena anyway hekk qaluli darba ma nafx vera. Però il-klieb dak tajt strejż huma klieb li jintefgħu dejjem barra jonk la day breed.
L-ewwel qed jiena bħalissa fl-iskejjel qed nagħmel l-almu tiegħi kollu biex lit-tfal nipprovaw nfehmhom is-sistema ta' neutering ħalli kemm jista' jkun l-annimali tagħna ninjuterjawhom, jiġifieri noħduhom għand il-veterinarju u ssir operazzjoni nsewhom bil-Malti biex ma jkollhomx aktar żgħar. Importanti vitali.
Ma dik ma tirriskjax illi ir-razza tonqos jew.
Le, ħanejlek jiena l-kelba tiegħi pereżempju Puma. Ma kienitx għadha neutered.
Puma huwa l-isem. Puma. Mhux ir-razza.
Lele m'għandix Puma, Rottweiler għandi.
Puma isem,
eżatt. Puma kellha cancer. Kellha cancer fil-fatt. Di oħra please, nagħmel appell biex hekk l-annimal tagħna għandu marda jiex inhi, aħna hekk bniedem viċin tagħna jimrat, ma naqbdux noqtluh jew narmuh minn ġimbin, noħdu ħand l-aħjar tobba li jeżistu u l-kelba tiegħi l-istess samit. Majdu minix qed impoġġi l-bniedem u l-annimal fuq l-istess livell għax mhumiex. Imma din dan il-pett tagħna huwa ħafna l-qalbna u xtaqna li nippruvaw impattu ħafna l-ħafna mħabba li t-tina billi n-tu għal-ħajar kura. Puma, fiqet minn kanser, għaddejna ġifiri sajf siħbi treatment, pills, minn kollo ġamilni għad il-kelba. Il-veterinarju ġibid li l-attenzjoni li jekk il-kelba tija jena ma namillix neutering, seta dan il-kanċer jerġa jirrikolli fija. Ġifiri neutering mu iġbis biex aħna nżommu l-ammont ta' animali baxx, iżda anka to safeguard is-saħħa tagħhom. Barra minn hekk bħalissa jien qed nagħmel kampanja sħiħa kontra li nagħtu presence fil-miliet jew f'xi birthdays jew f'xi festa partikolari.
Dejjem tissemma dik.
Għax inti ħafna drabi tagħti annimal. X'aktar ta' tiħsor priża, ma tafx dak il-persuna li ħandih u wiex lest li jżomm l-annimal. X'jiġri, intu ulhom ħafna pjaċiru kemm hu gustus u x'ifsietu minn kollox, jgħaddi l-ġimgħa tal-bidu jibdew waqgħu s-suf l-annimal jħamdu bħalna. U nispiċċaw daw l-annimal jew narmu ħil-barra jew nippruvaw intuħi xi ħadd jew f'santwarju li mhux fir. Is-santwarji qegħdin sarahom kif tgħid bl-annimali. U ħafna drabi nirrabi, jeni ċem billi xaħt jgħid li ġen nimbasta dawk per eżempju dak l-NGO qed jidher fuq it-televixin qed jgħin l-annimali ħatlu tiegħu ma żammulix. Daw l-NGO suma ikkonċentra tissimha bl-annimali.
Biex jien naf tas-silċ u
l-ajja. Jgħid jagħmlu biċċa xogħol tajba, impossibbli.
U qed jaħdmu biex xejn jiġri.
Andrew inqgħod marsax lok, ħafna nies jiġu jarmu l-annimali tagħhom marsax lok, eh? Jiġu s-suq. U parti mill-excursion li kollhom daw ta' nar ta' ħadd jarmu l-kelb tagħhom hemm. Ħalli mbagħad huma jaħsbu jkun hemm tal-Island Sanctuary u jiġbruhom. L-Island Sanctuary qegħdin mimlin sa fuq bl-annimali. Dan biex jieħdu ħsieb sewwa l-annimali li għandhom ma jistgħux ikomplu jżidu. Għax imbagħad jispiċċa krudelta tal-annimali fis-santwarju biex jikkejterjaw daw l-annimali kollha.
Darba ma sax lok rajt diħel ġuħanut ma nafx tafx tfajla għada żgħira. Illi kellu isu roti il-kelb, kien bil...
Nafxi kazi li għamlu din il-ħagġa, għana.
Kredibli, ġiviri. U li maħabba li bditto riħda l-kelb, ġiviri.
Darba kont mistidna fuq program partikolari, għan semmiħtax fit-tajjeb ukoll, kien hemm Mark Tonna l-kantant, u vera bikka l-kulħadd dan meta beda jispjega l-kelb tiegħu x'għamlulu ġifi għamlulu speċi ta' wheelchair u baqgħu jieħdu paċenzja bieħodu jgħix tal-lum il-kelb. Hemmhekk jiena dar raġel li l-impressjonani. Qed tiġifieri dan ara tuot lengs jiġifieri kien lest li jmur biex jagħti ħajja ħjar il-kelb tiegħu.
X'huma l-bżonnijiet immedjati fejn jitlu dan il- din ix-xukolla ta' żgħażagħ ta' annimali.
Lew għandek edukazzjoni u edukazzjoni, jiena nemmen qatt ma nistgħu nagħmlu biżejjed edukazzjoni dejjem għandna bżonn aktar. It-tieni importanti li forsi il-partiti politiċi tnejn li huma għandhom jagħtu każ l-annimali, jiena dejjem ngħid l-annimali ma jivvutawx. Imma sidhom iva. Jiena jimpressjonani partiti li jagħti każ il-bżonnijiet tal-annimali, pereżempju. Importanti li nagħtu każhom, hawn min jgħidlek u l-morjażhom ta' x'għandu din mhux ħaġa importanti. U żgur li jiena l-kelba tiegħi f'ħajti hemm dar ruol importanti. Tagħmilha ħajti ftit. Tajjeb kuljum. Jiġifieri importanti li anka l-politika fil-pajjiż tagħna ikollha hemm fragment minnha li tikas l-annimali.
Niftakra l-kritika li kienu għamlu l-Peppi Azzopardi meta darba fl-istrina xi ftit snin ilu parti portion mill- kien ġieli għamel programmi fuq l-annimali għadha li fissat li bla whatever. U mbagħad għamlu żmien anki fejn kien hemm portion żgħir u kienu qed jibżgħu li mhux jiġru daqshekk flus għax jgħidu għallha jiena se nagħti għall-annimali.
Il-fatt
ma kienx il-
Jiena Andrew jekk tippermettili nagħmel appell minn hawn il-kull min għandu programm fil-medja, radio, television, whatever. Nixtiqhom illi jagħmlu programmi aktar. Rader mill inġib ħafna NGOs u forsi ma jkunx hemm xi qbil jew forsi jien naf toħroġ ċertu fanatiċità li m'għandux tkun. Nistiednu tfal għal dawn il-programmi. Nistiednu tfal u nisimgħu li tfal. It-tfal ħafna drabi joħorġu b'soluzzjonijiet. Illi tgħid, imma ta' tifel ta' 6 snin, inti taf kif affettwak it-tifel fil-ħajja tiegħek. L-innoċenza u l-pożittività li jkollhom it-tfal. ħafna drabi ġeluna naħsbu darbtejn, mela flok nibqgħu nikkundannaw kontra dak kontra l-ieħor, waqt li maqdru l-ċertu affarijiet, però Ejja nkunu aktar pozittivi f'kull aspett ta' ħajjitna.
Ecco.
Naħseb hekk nagħlqu biha tkun importanti. Tajjeb ħafna.
U fil-fatt hekk se nagħmlu se nagħlqu jiena nirringrazzja l-ġenis, grazzi ħafna.
Ringrazzja lilek tal-ħin u l-opportunità li tajtni.
Grazzi ħafna. Min nirringrazzja lill-Karmen u t-tekniku tagħna llum. Infakkarkom illi wasalna kważi fl-aħħar ta' skeda, jibdilna programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla allura niltaqa' magħkom il-ġimgħa l-dieħla tal-aħħar għal-menu għal din l-iskeda. Nirringrazzjakom minn Campus FM. Andrew Zopardi.